Maateewos 4:21.
Yesuusii fi barattooti isaa yennaa Yerusaalemitti dhikaataneeranu gaara ejersaatitti addee Beetfaagee jedhamtu ge'aneeranuun Yesuus barattoota lamaa ergee,
gara ollaa isiniin dura jiruu dhaqaa, yoosuma harree hidhanteettu takka ta ilmayyoo waliin jirtu hin dhaggitan. Hiika aati naa fida. Eennulle yoo waan tokko isiniin jedhe, goottatti isaan barbaada, inni adon turiin deebisa jedhaan.
Isaaniin jedhe, wanni raagaan raage akka muummottuuf tunteete. Wanni raagaan raagelle,
qachaa xiyyooniitiin kunoo mootiin keeti gadi if qabee harree fi ilmayyoo harree irra ta'ee gara keeti dhufaara jedhaan.
Ka jedhu barattooti dhaqane akuma Yesuus isaan ajaja godhane. Isaan harree sanii fi ilmayyoo harree san fidane, wayaa ifii irra ke'ane, innillee irra ta'e. Gumiin guddoon wayaa ifii karaarratti atte. Warri dhibiille dameelee baalaa mukarraa caccassanee karaarratti tirkirsane. Gumiin isa dura deemtuu fi isa faana deemtu iyyitee,
Hosaa'ina ilma Daawitiiti, maqaa Gooftaati, aduu eebbifame. Hosaa'ina olii ol gubbaa jettu.
Jette Yesuus yennaa Yerusaalem seene qachaan duudiin raafame,
inni ku eenyu
jedhane. Gumiin isa waliin ideen,
kun Yesuus raagicha qachaa Naazireetii ka lafa Galiilaa keessatti dhaggamuu dhufe
jette. Achiin Yesuus galma Waaqaa seene warra galma Waaqaa keessatti bitatuu fi gurguratu mara gad yaase. Inni xarapheessaa warra beesee jijjiiratuutii fi barcumaa warra saphaliisa gurguratu gara gaggalchee,
manni kiyya mana daadimataa jedhamee hin waamamu jedhantee barreeffanteerti. Isi ammoo goda saantu gootan.
Isaaniin jedhe, naafii fi ballaan galma Waaqaa keessatti gara Yesuus dhufane. Innillee isaan fayyise. Mootota hayyootaatii fi barsiisota seeraa waan baasaa ka inni godhe yennaa dhagganee fi ijoollee galma Waaqaa keessatti,
Hosaa'ina ilma Daawitiiti
jedhaa iyyitu yennaa dhaga'ane aarane. Kanaaf Yesuus,
ati waan ijoolleen tun jettu dhageetta
jedhane. Yesuus,
hin dhaga'a. Isi ijjumaa afaa ijoolleetiif daa'imaa hootuutiin galata ifiif qopheeffate ka jedhu hin dubbinne.
Isaaniin jedhe, achiin duuba Yesuus isaan lakkisee qachaa keessaa ba'ee ollaa Bitaaniyaa jedhamu dhaqee achi bule. Yesuus barii ganam yennaa gara qachaa deebi'u beelote. Muka harruu tokko karaa cinaa dhaggee yennaa itti gore baala malee womaa irratti hin dhaggine. Achiin duuba inni harru'uun,
ijjumaa deebi'ee midhaan si irraa hin dhaggamin
jedheen. Yoosuma muki harru'u sun goge. Barattooti yennaa muka harru'u san dhaggane baaseffatane,
yoosuma muki harru'u attam goge
jedhane. Yesuusi deebise,
an dhugumaa isinitti hima, isin yoo dhugeeffannaa qabaattan, mamuulle yoo dhaddan, waan muka harru'u irratti qofa hin gootan. Isin gaara kanallee asii ka'ii abbaa'an darban yoo jettaneeyyu hin ta'etu. Dhugeeffannaan daadimattanee waan gaafattanu mara hin fudhattan.
Isaaniin jedhe, Yesuus galma Waaqaa seenee ado barsiisiisaa jiru mootota hayyootaatii fi jaarsoleen kolba'a gara isaa dhufanee,
ati baallii maaniitiin waan kana goota? Baallii tana eentu sii kenna
jedhaneen. Yesuus deebise,
anille gaaffii tokko isin gaafadha. Isin yoo deebii naa deebittan, achiin duuba anille baallii maaniitiin waan kana akka godhu isinitti hima. Cuuphaa Yohannis cuuphe waaqarraa dhutte moo yookiin namarraa dhutte?
Isaaniin jedhe, isaanille wal mormane
waaqarraa dhutte yoo jenne isin maaf isan dhugeeffatinaare nuun jedha. Ammoo yoo nuuti namarraa jenne martinuu akaraa ga'atitti waan Yohaannis fudhatanuuf kolbaa sodaan
jedhane maarre isaan deebisane
nuutin beenu
Yesuusiin jedhane Yesuusille
baalli maaniitiin waan kana akka godhu anille isinitti himu. Maa isinitti fakkaata? Namni tokko ijoollee lama qabaayyu. Inni gara hangafichaa dhaqee ilma kiyya adda addee wayinii dhaqii huji jedheen. Inni deebisee ahin dhaqu jedhe. Eegasi ammoo yaada jijjiiratee dhaqe. Abbaan gara ilma lammeessu ol dhaqee akkasuma jedhe. Ilmi hin dhaqa abbaayyu jedhe ammoo hin dhaqne. Isaan lamaan kana keessa kamitti waan abbaan barbaade tolche?
Jedheen isaan
hangaficha
jedhane Yesuus
dhugumaa isinitti himu warri dabaan qaraxa guuruuf sagaagaltoota mootummaa waaqaatitti galiisa isin dursan
isaaniin jedhe
Yohaannisiin cuuphaa karaa balchummaa isinitti dhufee jennaan isin isa hin dhugeeffanne warri dabaan qaraxa guuruuf sagaagaltoota ammoo isa dhugeeffatan isin eeguma kana dhaggitanel yaada keessan jijjiirattanee isan dhugeeffan
jedhe Yesuus ammalle
mammaasa dhibii dhagaa namichi tokko muka wayinii dhaabee dallaa itti marsee ijaaree boolla midhaa isii itti cunfanu qotee xelleephoo irra tee'anee eeganu ijaare achiin duuba inni qonnaan bultootaaf kireesse gara biyya dhibii deeme yennaan midhaan wayinii guuranu geennaan inni qooda midhaa ifii fudhatiisaaf tajaajiltoota ifii gara qonnaan bultoota sanii erge. Qonnaan bultooti sun ammoo tajaajiltoota isaa qabanee tokko dhaananee kaan ijjeesanee kaanille dhaka'an tuman. Inni ammal tajaajiltoota warra qaraa laakkoossaan caalan kadhibii itti erge. Isaan akkuma warra duraa kaan isaan godhan. Dhuma irratti inni isaa ilma kiyya hin ulfeessani jedhaa ilma ifii gara isaanii erge. Qonnaan bultoota ammoo yennaa ilma san dhaggan kadhaalu kana koya isa ijjeennee dhaala isaa fudhan waliin jedhan. Maarra isaan isa qabanee addee wayiniiti alatti darbanee baasanee ijjeesan. Amma abbaa addee wayinii yennaa dhufe qonnaan bultoota san maan godhinna laata?
Isaaniin jedhe isaan deebisane
inni warra hamaaleeyyii san du'a farraametti ijjeesa. Addee wayiniillee qonnaan bultoota warra yennaa midhaan wayinii guuramu qooda isaaf kennuuf kireessa
jedhane Yesuus.
Isin barreeffama wayyicha keessatti dhakaa warri mana ijaaru tuffate dhakaa dhakaa mara caalaa barbaadamu ta'e tana goottaatti godhe. Ila teennalletti waan baasaate ka jedhu ijjumaa hin dubbinne. Tanaaf isinitti hima mootummaan waaqaa isin irraa fuudhantee kolbaa midhaan buuttuuf hin kennante. Namni dhakaa kana irratti jigu hin caccaba. Namni dhakaan kun irratti jigu ammoo hin bututa.
Jedhe mootota hayyootaatii fi farisaayoota yennaa mammaasa isaa dhaga'an. Akka inni marroo isaanii dubbatiisaa jiru beekane isaa isa qabiisaaf barbaadane ammoo waan gumiin akka raaga'atitti Yesuus fudhatteef isaan sodaatane.